tienen el mismo enemigo, sueñan todos un mismo mejor destino y cuentan con la solidaridad de todos los hombres y mujeres honrados del mundo.
Poursuivre la lutte dont l'objectif primordial est de sauver la dignité de l'homme africain, le peuple congolais a choisi l'indépendance immédiate et totale.
Arratsaldeon eta ongi etorriak beste behin ere Alabediko irratsaio internazionalista honetara. Gaurkoan programaren mamian sartu aurretik eta zoritxarrez beti egin behar izaten dugu modura, besarkada bat zuri entzule eta batez ere kartzeletik entzun ahal eta entzuten gaituzun horri. Eta zoritxarrez berriz ere diot, azken aldian enfatizatu behar izaten dugu programaren hasieran, ba, kartzela hitza esan eta jarraian izen propioa jarri behar izaten dizkiogu besarkada sentitu horri. Aurreko batean ba, Aritxulegiko basoarekin loturiko operazioa izan genuen eta gaur berriz ba, Galdakon Guardia Zibilak Tomas Madina atxilotu du eta are gehiago inkomunikatu egin du, beraz besarka da berari ez, ezingo aitigu entzun, baina bai bere familiani. Maloia, maloia, ma. Eta besterik gabe mamian sartuko gara, eta horretarako dakizu asteko kronikarekin hasioi garela, eta gaur Israelera begira jarriko gara, besteak beste, ba, preso palestinarrak askatzea debekatzen duen lege proposamen bat onartu baitu.
Israelen ere, Reuben Rivlinek eskuratu du Israelgo presidentetza.
Eta Iraken berriz, Mosul hiria hartu dute jihadistek, uste dut Irakeko bigarren hiri handiena dela.
Brasilera ere hurbilduko gara, bertan ez dugu munduko koparik nahi, etxe bat nahi dugu, baitiote Brasilgo behartxuek.
Eta kanbiez orain eskuin muturraren jo puntuan jarri baitute, jarri dute, ba, manifestazioa ditu baitute kanbiez, hau da, parkatu, manifestazioa ditu dituen taldeak, kamilesen aldeko ekintzak terroristatzat jotzen ditu eta Frente X España da manifestazioa deitu duena ikainaren 21erako 7etan Bartzelonako Santza osoan deitu du kontzentrazioa esan bezala ba, talde neofasista honek.
Grezian Siriza partiduak euroeszeptikoak boterean daudenak diela esan dute.
Eta azken orduko berri bat ere badugu, izan ere Kolombiatik iritsi zaigu gobernuak LNrekin ere hasiko dituela bake elkarrizketak, esan behar dago ba, talde gerrilari hau FARC eperen ondoren herrialdeko talde gerriaririk indartsuena dela eta ba, orain arte elkarrizketa tatik kanpo egon dela.
Bestetik, Nigerian, Boko Haramek hogei adin gabe baitu dituela saratu dute.
Eta honela iritsiko gara 8:30 behatzeko gutxi ere izango dira, kalkulatzen dut, ba, berri asko dira. Eta orduan Manueltxo elkarrizketatuko dugu filtroko gertaeren arira. Jakingo duzuenez, ba, filtron duela 20 urte, 1984ko abuztuaren 24an, bi uruguaitar erail zituen bertako poliziak, ba, euskal errefuxiatuen estradizioaren kontra protestan ari zirela, eta Manueltxo ba, errefuxiatu horietako bat da. Eta bueno, elkarrizketa lehenago grabatu dugu, momentu honetan liburu bat aurkezten ari delako eta hitzaldia emango duelako jarraian, beraz guk bakigu eta elkarrizketa interesgarria da, beraz gomendatzen dizuegu hori adi egotea behatziako egutxitan.
Bueno, esan bezala Israelen Reuben Rivlinek eskuratu du Israeleko presidentetza. Bosketa parekatua izan da eta bi itzuli bere izan dira Simon Peresen ordezkoa hautatzeko. Uztailaren 24an hartuko du kargoa. Gehiengo osoa lortzeko 60 boto behar ziren eta Rivlinek Likud alderdiko politikariak 44 eskuratu ditu lehen itzulian. Bigarrenean berriz 63 lortu ditu. Meir Sitrik hautagaiak 31 jaso ditu lehen itzulian eta 43 bigarrenean. Israeldar guztien presidentea izango dela esan du garaipenaren berri izan ondoren. Legebiltzarreko 120 ordezkaritatik 119 parte hartu dute bozketan. Espero genuena baina dramatikagoa izan da, baina azkenean Rivlin irten da garaile. Esan du Israel Katz garraio ministroak. 74 urte ditu Rivlinek. Benjamin Netanyahu lehen ministroaren alderdikidea da, biak likuzekoak, baina 2009-tik desadostasun ugari izan dira bien artean.
Eta Israeletik mugitu gabe ba, estatu zionistak preso palestinarrak askatzea debekatzen duen lege proposamena onartu du. Pertsonak erail eta ondoren aske geratzeko aukerari ateak itxi dizkiogu. Israelen baino etzen egoera hau gertatzen eta amaiera jarri diogu. Urrats legal txikia da, baina urrats handia da terrorismoaren kontrako borrokan. Horrela mintzatu da Naftali Bennett, Israeleko gobernuak amnistiaren kontrako lege proposamena onartu berritan. Aurrera egiteko legeak parlamentuaren oniritzia baino ez du falta. Aldeko 15 boto eta aurkako 6 jaso zituen lege honek. Lege proposamenaren aurka zenbait alderdi, zenbait kontseilari mintzatu ziren eta hoen argudio nagusi izan zen gobernuak eskumenak galduko dituela epaien esku geratuko baitira presoak askatzearen erabakiak. Legea ez da atzera eraginezkoa, beraz momentu honetan kartzelan dauden presoei elieke eragingo. Gobernuaren arabera, legeak berdin eragingo lieke arabiar zein juduei, eta beraz ez da palestinarren kontrako neurria soilik. Hala ere, Hamas eta Al-Fatah, Batasun Nazionaleko gobernua adostu eta gutxira onartu dute lege hau. Eta legeak lege, Palestinako edo Israeleko kartzeletan dauden palestinarren egoera penagarria edo penagarria izaten jarraitzen du egoerak. Izan ere, ba, 125 palestinarrek ia 50 egun baitara matzate goze greban atxiloaldi administratiboaren aurka. Atxiloaldi honekin atxilotuak beraien aurkako karguak ezagutarazi gabe eta epaituak izan gabe mantentzen dituzte kartzelan. Goze greban dauden presoetatik 70 gutxienez erietxetan daudela ere jakinarazi dute. Eta astegunetan bertan Ban Ki-moon Nazio Batuen erakundeko buruak atxiloaldi administratibo hau salatu egin du.
Bueno, esan bezala, Brasilgo behartzuek esan dute ez dutela munduko koparik nahi. Etxe bat nahi dutela. Gainera, Brasilgo auzo txiroek militarizatuta daudela saratu dute herritarrek. Brasilen jokatuko den munduko futbol txapelketa zer esana ematen ari da kirol kontu ez aparte. Milaka herritarrek eta zenbait hedabideek saratu dutenez, Brasilgo gobernua futbol txapelketa erabiltzen ari da auzo marjilanenen militarizazioa legitimatzeko eta familia asko euren etxeetatik indarrez botatzeko. Iaz ere protesta jendetsuak izan ziren Brasilgo kaleetan. Eta txapelketa erraldoia azteko hilabete baino gutxiago gelditzen direnean istiloak areagotzen ari dira. Herritar asko leku aldatu dituzte, auzo txiroak zeuden lekuetan estadioak eraikitzeko. Eta zor publikoa nabarmen hasi da. Horrek Brasilaren bizi baldintzak hobetu ez dituen arren. 170.000 kaltetu. Herrialde osoan 170.000 pertsonek jasan dituzte edo jasaten ari da leku aldatze politikaren ondorioak. 2011an munduko txapelketako herri batzordeak kaleratutako txostenen arabera. Etxegabetze askotan familiei periferiako guneetan etxe bizitza berriak eskaintzen dizkie Dilma Rousseffen gobernuak. Edo beste etxe bizitza bat erosteko aukerarik eskaintzen ez duten kalte ordainak ematen dizkiate. Teler Favela. Egorarik muturrekoenak ordea familia etxe bizitza berririk eskaintzen ez zaien kaleatze kasutan ikusi da. Teler Favela da horren adibide. Txabola auzo horretako herritarrak apirilaren 14an desjabetu zituen poliziak. Diagonal edabideen Rosa Jimenezek idatzi zuenez, familiei bere ondasunak eta pasaporteak jasotzeko aukerarik ere eman gabe. 5.000 pertsona inguru bizi diziren eraikuntza agentzien baten espekulazioen biktima izandako auzoan, eta bizilagunetako batek Otra Amerika edabidean salatu duenez, koparen eraginez izugarri garestitu dira alokairuak eta ez du golakorik ordaintzeko aukerarik. Desjabetzeak ikustarazten. Kaltetuak haserrean gizarteatzen ari dira, eta gobernua presioa egiten ari zaizkie irten bide bila. Ez dugu kopa nahi, etxe bat nahi dugu, eskatzen dute. Telergeko familiek Rio de Janeiroko udaletxe parean kanpatzea erabaki zuten apirilean. Eduardo Paez alkateari eta Sergi Olivera Cabral gobernadorari konponbidak eskatzeko. Bertatik ere indarrez bota zituzten poliziak. Familiak Rio de Janeiroko katedralaren aparkalekuan jarri dira orain, Elizari negoziazioetan parte har dezan eskatzeko. Segurtasun politikak Fabeletan. Paez alkateak eta Cabral gobernadoreak segurtasun politikak indartu dituzte Rio de Janeiroan, eta polizia berezia ezarri dute Fabeletan. Polizia bakegile unitatea deituriko indar militarizatua. Futbol paket txapelketa hurbildu ahala, polizia honen gehiagikeria kasuak ere hasten ari diela dio Brasilik Diagonaleko gazetariak. eta ez unitate horren bakarrik. Mare Favelan, adibidez, ejertzitoak eta estatuko poliziak hartu zuten apiri hasieran hiriaren erdigunea. Nazioarteko aireportuekin batzen den bidea. Bilaketa eta antzemate agindu orokorra zuen poliziak, eta edozein etxebizitzatan agindurik gabe sartzeko aukera eskaintzen zien horrek. Herritarren desenkantua. 2007an, munduko futbol txapelketa Brasilen jokatuko zela jakin eta urtebete geroago, galdeketa egin zen herrialde osoan. Biztanleriaren 179a bat zetorri munduko koparekin. Gaur egun, populazioaren 148a baino, ez da ekitaldi erraldoia babesten duena. Hainbat aditu gainera, Brasilen gertatzen ari dena 2010ko Hegoafrikako txapelketarekin edo 2004ko Atenaseko Joko Olimpikoekin aldeatu dute, eta bide beretik doala adierazi dute. Bi herrialde horietan gertatu bezala, eragin lazgarrienak herritar behartzuenak jasaten ari direna diela eta munduko kopak epe luzeko eraginak izango dituela iragarri dute. Gainera, Sao Paulo hiriko metroko langileak hainbat egun greban egon ostean, greba bertan bera ustea erabaki dute, bihar izango duten asanblada izan arte. Gainera, Brasilgo gobernuak greba ilegal bezala deklaratu du.
Eta Irakeko Mosul hiria hartu dute jihadistek. Irakeko bigarren hiririk handiena, Mosul, Irak eta sortaldeko estatu islamikoa talde jihadistaren eskuer hori da gaur. Ehunka ekintzaile armatuk, Ninibe probintziako gobernuaren egoitza, Irakeko armadaren base militarra, eta hiriko espetxe hartu dituzte, eta preso jihadistak askatu. Bertako gobernadoreak justuan lortu du ies egitea, eta eskutalekutik, bosteguneko borrokaren ostean, Irakeko armada ondoratu egin dela onartu du. Al-Maliki lehen ministroak larrialdi egoera deklaratzeko eskatu dio Irakeko parlamentuari. ISIS, Irakeko eta sortaldeko estatu islamikoak, izan ere Mosul hartu ostean Salahedin probintzia kontrolatzeko erasoaldia hasi duela iragarri du. Al-Anbar, Ninibe eta Salahedin probintzietan sunitak dira herritar gehienak, eta Bagdaden bazterkeria salatzeko protestandiak egin izan dituzte. Jihadisten indargunea Al-Anbarren kokatu da orain gutxi arte, baina Irakeko armadak operazio militar bat egin zuen iaz bertan, eta azken boladan beste barrutietan ere erasoaldiak egin ditu ISISek. Egoera larriaren adierazle, Al-Malikik baliabide ekonomiko eta politiko guztiak erabiliko dituela esan izana da, terroristen esku erori diren lurraldeak berreskuratzeko. Aipatu behar da, talde honek Siriako zenbait eremu ere kontrolpean dituela eta liskarrak izaten dituela besteak beste, bai, Sirian gobernuaren kontraborrokan ari diren beste talde batzuekin. Eta kanbiez eskuin muturraren jo puntuan dago orain. Frente X edo Frente 10, ez da indola irakurriko den Espainia, eskuin muturreko taldeak manifestazioa deitu du ekainaren 21ean 7etan Bartzelonako Sants auzoan. Kanbiez zentro soziala ustu ondoren izan diren istiluen erantzun gisa deitu du mobilizazioa. Bartzelonan bizi dugun egoeraz nekatuta daudenak deitzen ditugu insibismoaren eta Sants auzoko bizilagun asko beldurturik dituzten talde ultraeskertiarren terrorismoaren kontra manifestatzera. Horrela azten da Facebook bidez zabaldu duten deialdiaren testua. Zentro sozialeko kideen helburuak kaosa, santaia, inzibismoa eta horren nahiak lortzeko violentziaren erabilpena direla diote ultraeskuindarrek. Baina okerrena, beraien ustez, Bartzelonako udalak santaiei kasu egin izana da. Kataluniako barnesaiak manifestazioa deitu duen taldearen bost manifestazio baimendu ditu azken aldian. Horien artean, Espainiaren batasunaren aldeko bat eta euskal presoei kondenak luzatzea ahalbidetzen zuen, Parot doktrina delakoa bertan bera utzi izanaren kontrako beste bat. Dena den, Xavier Ruiz blogari kataluniarraren ustez, zailagoa izango da 21ekoa baimentzea.
Bena, orain Boko Haramek 20 adingabe baditu dituela salatu dute. Lekukoen arabera, militar jantzita sartu ziren ekintzaileak. Gertatutakoa ikertzen ari dela esan du gobernuak. Nigeriako Borno eskualdean izan da erasoa, Chibok hirian. Lekukoen arabera, soldadu jantzitako gizonezko talde bat sartu zen herrian eta 20 adingabe eraman zituen baituta. Erasotzaileak Boko Harameko ekintzaileak izan daitezkera uste dute segurtasun indarrek. Miliziak 200 adingabetu baitu zituen hiri horretan bertan. Gobernuak jakinarazi du gertakaria ikertzen ari dela. Azken hilabeteetan kritikak gogorra jaso dituzte Nigeriako gobernuak eta segurtasun indarrek. Besteak beste, herritarren segurtasuna ez bermatzea leporatzen diete. Gai honekin lotuta, geroago, Infosazpitik hartutako Gabriel Eskurdiren kolaborazio bat jarriko dugu Nigeriako egoerari buruz hitz egiten.
Eta azken orduko berri bat, Kolombiako gobernuak eta LNek bakelkarrizketak hasiko dituzte. Kolombiako gobernuak eta LNek nazio askapenerako armadak bake negoziazioi ekingo dietela jakinarazi dute. Arratsaldean bi aldeek sinaturiko komunikatu batekin eman dute akordioaren berri. Akordio hau Piedad Córdoba senatari ohiak irakurri du. Komunikatuan diotenez, iaztik harremanetan egon dira eta dagoeneko adostu dituzte eztabaidatu beharreko bi gai. Biktimen auzia eta gizarte zibilaren parte hartze politikorako prozesua. Orain kontaktu fase esploratorio bati ekingo diote eta hemendik aurrera adostuko dituzte gainerako gaiak. Brasil, Chile, Kuba, Ekuador, Norvegia eta Venezuelako gobernuek egin dituzte behatzaile lanak. ELN, Kolombiako bigarren gerrilla nagusia da. FARC, Kolombiako indar armatu iraultzaileen ostean. Garai bertsuan jaio ziren arren, ELN itzalpean geratu izan da maiz. Eta dagokion lekua aitortzeko eskatu du Habanako bake elkarrizketetan. Presidentetzarako hauteskunde kanpaina betean ailegatu da albistea. Izan ere, igandean egingo dituzte bosetako bigarren itzulia. Bertan, Juan Manuel Santos presidentea, eta Oskar Iban Zuluaga alderdi uribistako hautagaia aliatuko dira elkarren aurka. Biak dira eskuindarrak, baina Zuluaga gogor gaitzesten ditu bake negoziazioak. Eta Santosek haiek erabili ditu Kolombiara bakea elkartzeko promesa modura eta bakea karriko duen presidente modura saltzeko bere burua. Horrek zentroko eta eskerreko botoa ere erakorreko duela uste du.
Bueno, eta amaitzeko berriekin, Greziara joko dugu, bertan Siriza taldeak ez du uste haiek euroeszeptikoak direnik. Europako hauteskundeen ostean Siriza, Greziako eskerreko koalizioa, herrialdeko lehen indar politikoa bihurtu da. Kostas Isitxosek, alderdiaren kanpo politikaren arduradunak, politika alternatiboentzako itxaropen boto gisa deskribatu ditu emaitzak. Marta Martinezek, Notizia de Gipuzkoa egunkarian pasatutako elkaizketan. Sirizak, Europar eredua gogor kritikatzen du, eta askok euroeszeptikoak izatea leporatu diete, baina alderdiak ez du hala uste. Esartzen ari diren politikak Europa suntzituko dute. Euroeszeptikoak boterean daudenak dira. Eredu hori defendatzen dutenak, gizarte europarra eta kohesio soziala suntziten ari dira. Alderdiak Europako erakundeen aldaketa defendatzen du. Herrien Europan sinesten dugu, ez bankuenean, eskubide sozialena eta ez finantzia sistemarena. Europa demokratikoa izateari usteko bidean dagoela ere salatu du Isitxosek. Europako parlamentuak ez du erabakirik hartzen. Europako batzordeak eta Merkel andereak agintzen dute. Ez da eredua bakarrik aldatu behar, baita indarren korrelazioa ere. Sirizak 13 alderdi eskertiarreko osatzen dute. Europan aldaketa lortzeko alderdiaren eraketan gertatu zen bezala eskerreko indarren elkartasunean sinisten dute. Indarrak batzen baditugu, herriak indar gehiago izango du. Aldaketa ez da erraza izango, eta ez da instituzionala bakarrik izan behar. Betik etorri behar da.
Machistas de la mano suelta como guerras entre empresas socialistas van de princesas bajo la mesa limpian sables. Vengo del futuro como cable para avisarte que las contradicciones que vas a ver no son casuales ni casos aislados ni el loco de siempre compran tabaco de liar porque no hay pasta mientras pagan un Mercedes. La sangre me empieza a hervir si el monte se llena de subnormales imitando a Bear Grylls. Gilipollas en el cine aplaudiendo a Avatar mientras oposicionan a Madero pa' aprender a matar, sufrir y callar. Seguridad social la peor de todas, terminal pierde la baja, pasa currando su última hora. Y es todo aplauso pa'l mandato, país liberal con Reis Emil y guardaespaldas, la hija estapos.
Todo se contradice en un país donde nada es lo que parece. Aunque quieras correr, nunca podrás esconderte, ya sabes lo que sigues. Todo se contradice en un país donde nada es lo que parece. Aunque quieras correr, nunca podrás esconderte, ya sabes lo que sigue.
No hay crisis, el 1% gobierna el 99%. No me gusta hablar de pasta ni que me enceréis el pene aunque rapé. Mira Víctor Manuel, primero alabando a Franco y luego saltó al PSOE. La vida una contradicción es, copia todo lo que digo y luego ódiame. Campañas para solventar, la economía cuestan 4 millones de euros, venga sube la apuesta, el país apesta. Tanto como el ABC, como el resto de prensa libre donde manda la pasta. Refinancia tu hogar comunista, un poco de plata más pa' los banqueros, ellos nunca dirán basta. Antisistemas hasta el culo de Nike, músicos progres, letras podres, corre como Forrest el hi-fi. Más de una cosa que no encaja, colega, mentiras en prime time que la audiencia lidera.
Todo se contradice en un país donde nada es lo que parece. Aunque quieras correr, nunca podrás esconderte, ya sabes lo que sigues. Todo se contradice en un país donde nada es lo que parece. Aunque quieras correr, nunca podrás esconderte, ya sabes lo que sigue.
Sí, es contradictorio, es absurdo, vivir en un país donde se insulta al inmigrante. y luego se le aplaude cuando mete un gol. Es absurdo vivir en un país donde se aboga por la libertad de expresión, siempre y cuando estés subido al mismo carro que ellos. Tomar por culo.
Desarrollo de las técnicas de perforación horizontal y fracturación hidráulica, conocidas como fracking, ha supuesto un auténtico avance.
¡Tururú!
Martxan da frackinga debekatzeko herri ekimena.
Laguntzeko prest bazaude?
Sinatzeko, itzaldi bat antolatzeko, sinadura horri bat hartu eta zure lagunekin betetzeko.
Oye! ¿Puedo rellenar pliegos en la boda de mi abuela?
Sí, hombre, pásate por Cercas Bajas 30.
Pepin y Joan Ferira, Joan Aidet, Xiñadurak Diltzera, non hartu leiket plieguak.
Cercas Bajas 30.
Quiero coger firmas en el partido del Lipendivulcano. ¿A dónde voy a por los pliegos?
Cercas Bajas 30.
Irrillan, Cristolako frontoia indikek ta kartelak behar ditiat tantana empapelatzeko.
Paso zaitez Cercas Bajas 30.
Laguntzeko prest bat zaude, pasa lokaletik, zeregin ugari da.
Papi chulo, papi.
Con las manos arriba, cintura sola, da media vuelta y sacude duro.
Baila morena, perreo pa' los nenes, perreo pa' las nenas.
Ay, si te pego, ay, si te pego.
Te gusta el... Te traigo el...
No te quites ahora, que esto solo empieza. Mueve la cabeza.
En la cama es brusca, pero a mí me
baila
gusta.
Morena, baila
ay,
si morena.
Te pego. Ay,
perreo
ay, si te pego.
Perreo. A ella le gusta la gasolina.
Delicia. Así vos se me
papi
mata.
Chulo.
Suelta la olla. Pura poesía.
A la vez diarira. Badoc.info. Euskal Musikaren atariaren aurkezpena. Jon Eskizabelen eskutik. Ekainak 11, asteazkena, arratsaldeko 7:30 Alabedi taberna. Alabedi arira.
¿Quieres ponerte en contacto con Alabedi? Aquí tienes los teléfonos. Redacción 945-1288-55. 12 88 55. Contestador 945 12 27 38. 12 27 38. Directo 945 12 07 20. 12 07 20. Para más información www.alabedi.org.
Telefonoaren bestaldean Manueltxo dugula uste dut. Arratsaldeon Manueltxo.
Bai, arratsaldeon.
Bai, apur bat presaka rapatu zaitu, baina bueno, tarte honetan ba, elkarrizketa txukun bat egiten dugun, azkarra baina txukuna. Programaren hasieran esan dugu filtroko gertaeren urte urren agertu dugula, abuztuaren 24an 20 urte beteko direla ba, filtroko sarraskitik, eta zu bertako protagonistetako bat izan zinen, ez dakit, igual laburpen txiki bat egin alko bazen zer izan zen gertatutakoa, eta nola bizi izan zenuten bertatik?
Bueno, hor nik azteko esan behar da, filtroa helteko urte luze pasazirela aurretik, ez da? Kartzelan bi urte pasazirela luze. Ja, filtroko egoera zen gu gozere baten geuden ja, hiru lagun, hasieran 13 atxilotu esan, baina ja, hiru espezio mandakoak, eta bueno, hor juezak o fiskalak entregatu zigun, nun, hauzak, zigutzen da, hasi genuen ura ere, utzi genuen ura azteari ere. Da orduan, soluzioa izan zen, bueno, oian negoziatu zen, ospitalea salida. Salida bat ospitalea. Eta horrela heldu ginen filtroa. Jo filtron, gertakari esan zen, guretzako sinistu ezinizkoa, ez da. Herri baten elkartasuna benetan, hor adirazi zen, hospital barruan geuden, baina bagun un informazio kanpoan ze gertatu zen, eta guretzago zen, baina harri garria, eta nik inoiz sentitu duten elkartasunik zintxoena, beroena, desdegin nola esan, ezke hori ez dago esplikatzeik.
Bai, azkenean, zuen estradizioaren kontrako protestaldiak izan ziren, bai Augustoren eta lauan berta, baina baita aurreko egunetan ere ez da giroa berotuta zegoen, eta bai, poliziak erabaki zuen errotik mostea, ez da?
Bai, hori, baina aurretik ulertu behar da, ba, guk kartzelan ingitula hor bi urte irubile bete eta mar bat egun, ez da? Eta hor, Uruguaiko herriak ia elkart adirazizun aurretik eta asiloaren aldeko Uruguaiko komisio zen lan bat, ez da? Gero baita, izan behar da, Euskal Herretik ere, hemendik jende bat jute zen, eta familiarrak eta intzela lan bat nun, Euskal Herriaren borroka, gure zean borrokaren zea, Uruguain herri guztian, ba, adierazan dago, alegin du ginen, zerri geran, eta zea borrokatzen ari ginen. Hor, Estatu Espainolari irabazin geniola. Zaila, beraiek atxilok eta amazituzten, lau egunean, estraizioa geuko zituzten. Da, urten zion, tiroa kulatatik. Eta gure uste duena, errepresioa, ondiok internazionala izaitia nahi izanen gobernu espainola. Zera, olako redada masiboi, horarte etzan emun. Azmoa, Uruguaino ilortu, eta jo beste herri batzuta pasatzea, zene uste tor, espainolen porrot bat izan zela, naiz da, guretako hiru uste egitantzuak izan ginen, eta baina hor ikusten da tola ulertu behar da, herri baten elkartasuna, landua izan zela, herri horrek lehen dizulako barneratu asilo, zea edon horri, bertan iniztuna, kanpoko batei, kanpoko borroka, etorri dana jara asilua ematea, eta orduan ulertu behar da, filtrokoa bestela ez da ulertzerik. Eta horren ziren, greba, horreko unean denak elditu zen, da, bueno, filtro aurrean, esplanadan gauta egun permanente onzan jendea. Ez dago ulerterik rekorrido dana pasatzen espada, ez da?
Bai, aipatu duzu azkenean Espainiar Estatuak errepresioan salto kualitatibo bat edo eman nahi izan zuela, eta naiz bai, eta estraditatu zintuzteten, ba, porrot bat izan zela azkenean agerian geratu zelako, ez da?
Hori da.
Bere jarrera. Eta
hori da, eta guk alde horretatik, guk estraditatu gezan ginen. Baina beste kaldetik, gure emozioa handia ziren, tristona bildak onzilako hor, baina beste kaldik, bueno, erantzun bat egon zen, herri bate bere elkartasuna mazun, eta guk ere, ze eman genuen, gure borrokaren zergatia zabaldu betu, eta bai, dina inguru denean orduan, daugazu, zela zan, gazigozoa, ero alde batetik tristura gertatu zena gertatu zelako, eta beste galdetik guk egindako eta gure lagunen lana zelako.
Bai, eta, bueno, hogei urte pasadia dagoeneko, hogei urte iaia, guztuan beteko dira esan dugun bezala, nola bai. Bizi duzu urte urren hau, ez dakit, sentipenak, apur bat, memoria historikoaren beharra, zergatik uste duzu dela garrantzitsua bergogoratzea, memoria egitea?
Garrantzitsua da, gertatu zenakin, herri batekin, eta guri elkartasuna eman zigun Uruguaiko jendearekin, eta garrantzitsua. Bat ez ere gugon diok badugulako lagunakan, garai hartan ez traizioa eman ez zieten lagun ematu, eta uste gaur gaina tortia ingunan helduko da, bat tortu hila da, eta nola bizi, ba, netako izango dira egun batzuk, eta gaur eta pentea zorla emoziozko egun batzuk oso unkigarri izan zela gorduan, eta netako unkigarri izan dela urtero. Ja, eta egin nola ezan, herri badugu Euskal Herria, baina bigarren herri bat badugu guretzeko anon ginen handako Uruguai, bigarren herria izango da betirako.
Bai, ez dakit, ze harreman mantentzen duzun Uruguairekin, bertako borrokarekin, badaukasun kontakturik, bueno, oza, zue bigarren herria dela aipatu duzu, baina hori, bai. Materializatu egingo da, ez da?
Bai, nik kartzelatik hiru aldiz egon izan da urten hiruaren aldia, ezta. Orduan jende batekin daukago harremana oso ona. Hombre, ez guztiekin, baina batzukin gelditzen da betirako harreman bat, ezta.
Bai, eta bueno, urte urren hau gogoratzeko Uruguaiko herriari ba bere elkartasun internazionalista eskertzeko nolabait ekitaldia izango da Oñatin datorren larun batean oker espanago, ezta?
Bai. Eta larun batean 21 egun guztiko ekitaldia. Bai. Bazkari popularra eta zea guztiekin Oñatin dago.
Bai, ez dakit jendea bertaratzeko edo bertaratzera animatzeko ba dialdirik egin nahi duzun edo amaitzeko zerbait gehitu nahi duzun duken?
Dudaik ez ez. Dialdia, bueno, hemen aurretik, gaurko prentza aurrekoa liburuen zehat hori hartzen da, Oñatiko Euskal Memoriako taldean izenean, eta hogeita batekoa askapenak zehatzen du, eta ia programak eta jarritzen dute, baina nire aldetik deitu mundu guztiari, parte hartzeko hor, eta gure elkartasuna edo gure desarka da duela bidaltzeko ere, aprobetxoak egun hor, eta maiak hor daudelako indiok, nahi dagoai urte pasa, eta animatu dudaik guztia, ondiok borroka hau ez da bukatu, eta han urua izatez dut mohon, erdeaz izan da, baina arriba loske dutxan, ez da, izatez dutxan.
Bai,
hor jarraitu behar dugula, ondioka.
Bai, ba, ez dakit, arriba loske lutxan horrekin utziko dugun elkarrizketa edo beste zer gehitu nahi osun amaitzeko?
Nik uste jendeak, bueno, herimentat Oñati neuko dula okazio bat, horren, gaur bertatik azita, liburuan presentazioa, geho, zede, o, amantaldia dago, amazazpian, hor berriro, zidatuko du, horko gertaerak, hasieratik bukaeraino eta nahi duenak badauka izango du nun enteratu gutxi gora bera bentzat ze gertatu zen da ze sentipen egon ziren urte hartan, ez da?
Bai, ba, gure partetik eskerrak ematea Ades Alambrarreko irratxaioan edo mikrotan egoteagatik mi esker benetan ohore bat da ba, zurekin hitzein ahal izatea eta bakizu nahi duzun arte.
Bueno, ba, ne aldetik bukatzeko, bezarkara bat, zarka zintzu bat, euskaldu baten bezarkara bat Uruguaiko herriari, eta batez ere, normari, Fernando Morroni amari, eta beste azan, han izena Roberto Fakal, baina ez bilirik, baina biairi, agur eta ore berriro, eta ez gala astuko.
Bai, ba, itzoiekin utziko dugu, mi esker gurekin izateagatik eta urren arte.
Ba, eskerrik asko zego bai. Venga, agur, eh?
Siguen sangrando las venas del pueblo, siguen cerrando colegios, han convertido estar explotado en un privilegio. ¿El precio? Tu dignidad, no lo dudes, la gravedad se torna frágil aquí en el trapecio. Multitudes violadas, propatrañas censura, la marca España, un padre de familia, buscando en la basura. Cultura de pandereta y farla, futuro biólogo abandona la carrera, no puede pagarla. Otro debate, otra charla, otra mani, otro amigo. Puñalada por la espalda, otro parado, otro desahucio, otro mendigo. Quiero mi vídeo con Ken Loach, quiero mi canción de Carla. Y mientras, otro bache, otro inmigrante sin tarjeta sanitaria muere por VIH o cáncer, asesinato legal, doctrina. El Ministerio de Sanidad asesina, nos han prohibido soñar, nos han atado a la butaca. Pero el que siembra miseria recoge bombas lapa, políticas policíacas, estado de excepción. Ocultan sin vergüenza el número de placa, gobierno cabrón, sociedad hipocondriaca. Levantémonos al grito de revolución. Compañeras, ya suenan las alarmas. Exigimos que el gobierno se disuelva y entregue las armas. Yeah. El miedo va a cambiar de bando. Yeah. El miedo va a cambiar de bando. Yeah. El miedo va a cambiar de bando. No desesperes, sigue protestando. Yeah. El miedo va a cambiar de bando. Yeah. El miedo va a cambiar de bando. Yeah. El miedo va a cambiar de bando. No
desespere, sigue protestando. Mamá, mamá, ¿qué hay hoy de comer? Y mamá ya no puede responder. No es Cuba, joder, es Occidente, donde el derecho a la vivienda es debajo de un puente, donde la muerte del inmigrante llega si es pobre, donde las leyes se instauran a golpes, donde la libertad no la deciden jueces, sino el dinero y la clase a la que perteneces, donde el joven español sueña con salir en Gandía Sor y ya no pelea, donde el trabajador asume su papel de esclavo esquirol y admira a Amancio Ortega. La realidad golpea. Por eso hay que intentar canalizar el odio del pueblo, que tomen conciencia obrera, que sepan que el enemigo es de clase, no de raza o género, y que el miedo lo siente el gobernante, él y el asesino de elefantes, que noten en sus carnes que está llegando el día en el que el pueblo retome la soberanía. Quieran o no, va a suceder, cuando la indiferencia sea odio, van a caer, y si quieren volver el sucio les espera, resistiré con mi fusil como Allende en La Moneda. Desespere, sigue protestando. Yeah. El miedo va a cambiar de bando. Yeah. El miedo va a cambiar de bando. Yeah. El miedo va a cambiar de bando. No desespere, sigue protestando. No desespere, sigue protestando. No desespere, sigue protestando. No desespere, sigue protestando.
Zergatik zer egiten duzu nere burua? Nortzuk zarete ez dira.
Gara bertzeko!
Bertzeko!
Hopla! Biz dugunean Bertxokoen zut nuen. Oh, Bertxoko, Bertxoko, zenbat horreitzaren. Zortziko txikia, zortziko handia.
Zortziko bederatzi.
Zortziko bederatzi, bederatziko amar, Nina Txapeldun Silveira, bla bla bla.
Azti azkenetan, zortzietatik bederatziketela.
Ala beti, irratian.
Ala beti.
Tras las aventuras de Planet 77 y de Planet X, por fin volvemos a las ondas de Alabedi Irratia con una nueva y arriesgada propuesta radiofónica. Planet London Deica. Emisiones semiclandestinas de radio en estado puro. En falso directo. Desde Londres, vía Gasteiz. Escúchanos todos los domingos de 7 a 8 de la tarde y cada martes en repetición de 2 a 3 de la tarde. Planet London Deica. Un radiofanzine musical dedicado a la contracultura que disparamos desde Londres directamente a mis oídos y a tu cerebro. This is London Deica. Responde a la llamada. Planet London Deica. A la Bedi Ratia.
No sé qué hacen. Juntan gomas. Juntan las gomas de los neumáticos, las apilan y las prenden fuego. Les prenden fuego. Se arma una humareda terrible, como una especie de hálito negro ante el sistema y el plan de exterminio, que dice así: dice que se siente olor a goma quemada. Olor a goma quemada viene de los barrios de la hambruna. Llama el bombo y el piquete, corta la ruta. Llamarada y humo negro. crecen y entre chispa y reverbero, con perfiles de ceniza, los piqueteros. Una mujer piel y huesos marcha, y en sus pechos consumidos va mamantando otro hambriento recién parido. Para mi pueblo argentino, salud, la libertad y el trabajo, la dignidad de los libres del sur, que tantas veces cantamos. Para mi pueblo argentino, salud, la libertad y el trabajo, la dignidad de los libres del sur, que tantas veces cantamos, que tantos han traicionado. Yo en patas y hambriado soy la violencia, y ellos armados hablan de paz. Yo en patas y hambriado soy la violencia, y ellos armados hablan de paz. Olor a goma quemada, temen que se chamusque la historia. Dos cosas que les espantan, pueblo y memoria. Con un me duele de reuma llegan hasta los hipermercados a reclamar la comida los jubilados. Y van al corte, compadre, firme frente a la gendarmería. Y en las ollas populares brama la vida. Para mi pueblo argentino, salud, la libertad y el trabajo, la dignidad de los libres del sur, que tantas veces canta. ¡Vamos ahí! Para mi pueblo argentino, del sur, que tantos han traicionado. Yo en patas y hambriado soy la violencia, y ellos armados hablan de paz. Yo en patas y hambriado soy la violencia, y ellos armados hablan de paz. Yo en patas y hambriado soy la violencia, y ellos armados hablan de paz.
Muchas gracias, buenas noches.
Bueno, eta normalean baino musika gehiagorekin iritsi gara kolaborazioaren tartera. Eta hasieran apur bat de pasada dokumentatu dizuegu, baina kolaborazioaren tarte honetan Gabirel Eskurdiak Infosaspira irratirako eginiko kolaborazio bat izango dugu izpide. Jarriko dizuegu kolaborazioa zuzenean, nahiko interesgarria deritzogulako, eta Nigeriako egoerari buruz hitz egiten du bertan Gabirelek. Kolaborazioa maiatzaren 13ukoa da. Bueno, apur bat ez da horren aktuala, ba, egungo munduan notiziek munduari buelta ematen dioten abiaduran, baina nolabait herrialdearen deskribapena egiten du, bere goera ekonomikoarena eta bar. Alegia, ba, bertatik izten zaizkigun berriak, gaur bertan aipatu dugu beste 20 nerabe baitu dituela Boko Haram gerriak, apur bat elgarrizketa kokatzen da pasan hilabetean baitu zituzten 200 neskatila hoien baiketan inguruan, eta bueno, gako batzuk bai ematen dituela egoera bere orokorrean ulertzeko, eta bueno, esan bezala Infosaspi irratirako kolaborazioa Gabriel Eskurdiaren eskutik.
Egunon Gabriel Eskurdiak, duan gaur, ba, Nigeriako arazoa ipatuko dugu, zenbaki gu, han talde islamiakak berregun neska baitu ditu eta gaur egun esaten zenez esantagero esklabu bezala salduko zituztela, ba, gaur nahi dituzte errodezkatu presoen trukez, orduan bitxadan umaiten ere, naiz eta baiketa hori apirilaren erdikaldean izan, ba, orain hainitza ipatzen dela, orduan ezakit, zu alde bat zaitik uste duzu gaur horrela hainbeste aipatzen denik medioetan, medio ofizial guzietan, eta bestale nerriako egoera hori eta han eramaiten den gerria islamiar hori, zuk nola kokatuko zenuke gaur egungo behar bada panorama zabalago batean, edo behintzat ezagutzen ditugun egoerak Siria aipatuz edo Egipto, edo zen pixkat beti gauza guzti horiek lotuak dira, oran zuk nola ikusiko zenuke Nigeriako egoera hori?
Bueno, Afrikari buruz egitea azteko oso zaila izaten da, ez? Normalean zailari izaten da ze... Nik uste dute, ikuspegi eurocentristatik zarritan ez ditugula datu guztiak benetan osgarketa serio eta zuzen bat egiteko, ez? Eta nik uste dut batez ere hainbat gatazka erabat naziak direnak eta konplejuak direnak ulertzeko, ba, bertoko oso garrantzitsua dela, eta Nigeria izatez oso konplexua den estatu bat da, ez? Horrein, faltasun osetik nik uste dut aipatu behar dugula, lehenko eta behin Nigeria dela mundu mailan, ba, uste dute gehien biztanleria duen estatu bat, ez? Uste dute 160 mila milioi pertsona bizi direla, eta estatu batuak parkatu eta hainbat lurraldeetatik oso urrun dago, ez? Zentzu horretan, oso estatu handia da, anitza, konplexua, eta hainbat nazio eta kultura anitzez betea, ez? Badakit oso orokorra dela esaten duguna, baina konturanik eduki behar dugu 521 hizkuntza diferente hitz egiten direla, ez? Nigerian, ez? Eta hainbat erlijio nagusi bi daudela, musulmana eta kristaua, kenduta bertoko erlijio propioak, ez? Eta horrek ekartzen duela izugarrizko nahasketaz, iparraldea musulmana bada eta zariaren bitartez zehazten baldin bada legeria, hegoaldea kristaua, ba, bere mendebaldetik ezarritako instituzio egitura politiko konplexu bat ere garatzen du, ez? Hainbat ezartu gote izan dira, diktadura alerta abatzen egin abezalakoa, non milaka eta milaka pertsona izan ziren, bueno, barrituak edo dillak. Baina ez orduan bakarrik, ez? Nik uste dut Nigeriari buruz hitz egiten dugunean, bi ikuspegi egin ditugula, ez? Alde batetik kostaldean, eta batez ere alde kristauean oso garapen ekonomiko handia, eta petrolioa dela eta beste egin bat ekoizpen mirako produktuak direla eta Nigeriak oso garapen ekonomiko handia izan du, baina beti bezala Afrikan, ba, oso garapen desorekatua, ez? Eta horrek ekartzen du oso kontzikaragarriak, ez? Boko Haram taldea talde milizia konplejo bat ere bada. Azken finean gure azterketa oso mediatizatuta dagoelako komunikabideengatik eta laister baten aipatzen da bere jihadismoagatik, ba, Alkaedaren leinu bat bezala. Nik uste dut modu batetara ere hori aztertu behar dugula bere kontestuan. Boko Haramen sorreraz da Bornoko estatuan, da Nigeriako estatuaren muturrenekoa barrukalderantza, txarren munduan, eta oso estatu txiroa pobrea, non, oianean eta hainbat gune erraldoi horietan, mila eta mila pertsona bizi dira, ba, modu latxean, ez? Boko Haram, esango genuke, irizpide nagusia da, batez ere kolonialismoaren kontra eta batez ere kolonialismo kulturalaren kontrako borroka, ez? Hori da bintzat bere sortzailearen ikuspegia, ez? Eta horregatik ez ezaguna da, baina bere ikuspegia, baina ez ezaguna da bere ekimena, ez? Nik uste dut inbezkintza sortu dira mendebaldean, ezagutu dira mendebaldean, eta betiko katu dugula kontestu jekabizka horretan, baina izatez, guztiak publizitazoak izan arren, beti eukitute lehenu dut emagantzeko bat, ez? Eta izan da, bueno, terrorismoa garatzea, hori dudari gabe, herriaren kontra, bat, terrorismo hori modu sektario batez egiteaz gain, gobernuaren kontra ere joko duela, eta batez ere alde batetik, eta alde hori da, alde eskuntza aldea, ez? Horregatik da, ezagun, kezkagarria, edo ikusgarrian, nolako gure mendebaldeko kontzientzia zurien reakzioa, ez, baiketa honen aurrean, ez, baiketa hau apilaren 14an izan zen, maiatzaren 5 edo 6 arte ez dugu horren berri izan, Boko Haramek bere prentza aurrea egin arte, eta segituan, bueno, gure mundu teknologikoa dela eta, ba, hainbat pertsona ezagun eta boteretsu, atera dira beraien horri zurirekin, ume guzti hauen askatasunaren eskatzen, ez? Dudarik gabe, ekintza bera, bos oso ulertezina da gure ikuspegi batetik, eta nik usteziniz justifikatuko salbajada handi bada, baina kontestua ulertzeko eta realitatea ulertzeko nik uste dut finago ibili berko bindaketela, ez? Eta nik uste dut momentu honetan aitzaki bat dela beste helburu batzuekin, ez? Bertoren bat urtetan lanean ibili diren Eliza Andreizonak edo Elizako Andreizonak edo kooperantzeak argi izan dute oso esanguratsua dela horrengo reakzioan mendebaldean jakin dakitenean hainbat urtetan Boko Haramek ekintzak egin dituela, ez dela aizak lehen hau agian bai handiena, baina ez lehena, ez. Horregatik importantea da hori alde batetik azpimarkatzea, ez. Kontutan dut gara ere hartu egiten zaigula elementu bat, ez dira estatu demokratiko hartzen bada ere mendebaldean, Nigeriaren mendebaldeko eredu horren demokrazia oso eskasa dela, ez? Eta kontutan ez behar dugu ejertzitoa izatez, ejertzitoa genozida bat izan dela, ustela, oso hiltzailea, egun guzti hauetan ustezko ekintza antiterroristetan, ehundaka pertsona hiltzen ari dira, bat, zonaldetan, bat, ez ere hor inguru honetan, eta oso inguru nazia eta handia denez, oso zaila da hor jarrete emate egitea. Beraz, ezin dugu inundik inera kokatu ejertzito askatzaile bat bezala, ez? Ikusten dut, Boko Haramen eta ejertzitoaren arteko gerra hori adierazten den espazioa hori dala, ez? Terroriaren espazioa, ez? Eta uste dut Afrikan, ez? Beste bat estatuetan ere horrelako errealitateak tamalez bizi izan direla, ez? Sierra Leonean, Liberian, edo beste bat esparruetan non gizakiaren eskubideak eta gizakiaren balioa zero da, ez? Eta horregatik mendebaldeko buruzagitza politiko eta kultural guztien salaketa hori benetan hipokrita hutsa da, ez? Niretzako bida oso salagarria dana, ez? Nola komunikabidetan ondo geratzeko onelako kanpainak egiten ditugu, baina gero ez dugun inoiz benetan serioski hartzen eta esterketa serio bat eginez, ez dugun benetan zalatzen Nigerian dagoen gobernu uste lorren ekimena, eta nola ez, baita ere, bai, jihadismo politiko, ustezko jihadismo politiko horren ekimen zoroa ere, bai, ez, nik uste dut momentu honetan argi gelditzen ari dena, dela momentu askotan jihadismo horrek zakon eta inbeste aldiz zalatu duen mendebaldeko potentzien maltzurkeria bat egin duela, ez? Hirugarren bat beti erasotzeko, eta hirugarren hori beti izaten da normalean, ba, ikuspegi progresista batetik, gizakiaren eskubideak defendatzen dituena, eta batez ere ikuspegi progresista batetik, pertsona guztien berdintasuna defendatu duena, ez? Horregatik, momentu honetan, ba, Nigeriako asuntoa oso konplexua izan bada ere, uste dute argi gelditzen ari dela bakoitzaren kokapenan ondagoen, ez? Eta beti bezala, mendebaldean gehiengoa izirik egoten da, askotan, ez dakielako nola aztertu asuntza hau, baina batez ere, aztertzen dugunean, sarritan, gure parametroetatik aztertzen dugulako, eta hori ezin ezkoa da, Nigeriako aztarketa asko zede konpesoa da, eta ezin da, hainbat, komunikabiletan entzuten ditugun, hausmarketak ezin dira onartu, ez? Oso simpleak eta batez ere oso eurozentzikoa bidelako.
Pastor Canadá. Cada noticia esconde una mentira. La realidad no sale a flote en la vida.
Es tremenda, de poco ya se fía. Tengo a Soyez en el track y la verdad en mi saliva. Quizás no sepas que Bayer vendía heroína, que después cerró el grifo y sacó la aspirina como el SIDA. Que contagió en Caracas y Hong Kong cuando un mal remedio vendió para la hemofilia. Que el Vaticano esconde casos de pedofilia, que lo regularizó en el 62 con pena de excomunión. Nadie decía nada si Juan 23 firmaba su exoneración. Que en el agua del grifo hay detergentes, fármacos y droga, y da por hecho que se saltan las depuradoras. Obama es un timo como los bingos, que Maggi sus cultivos destrozan el Amazonas. Que los números de serie que pone IBM los usaban los nazis en campos como Auschwitz. España vende armas a Israel, es bueno el LSD, pero esos estudios deben de ser invisibles. Quizás no te suene, pero ya en el siglo XIX se hicieron coches que no necesitan gasolina, y que nadie se entere, cancelaron el proyecto empresas como Enron para mantener su oligarquía. Como las cárceles secretas, como que Estados Unidos montó Al-Qaeda como fuera. Hoy te cuento que la CIA al año mata cientos y nadie se entera. No quieras saber, no quieras saber que no puedes hacer nada. Te van a joder, te van a joder. A las buenas o a las malas. No quieras saber, no quieras saber que no puedes hacer nada. Te van a joder, te van a joder. A las buenas o a las malas. Factor Canadá, hijos de puta. Pagan impuestos, las energéticas controlan al gobierno. El 11S una disculpa para atacar Irak, ¿verdad? Como que el banco especula con tu dinero. Los lobbies de presión manejan la información desde Tel Aviv con mano de hierro. Sé lo que vi y sé lo que cuento, como que no intereso ni al poder ni al rapero. Falsos como Freud alterando el resultado, los estudios de medicamentos no testeados. Te van a matar con esa vacuna, hijos de puta con bata y cabrones buscando escaños. 82 el año, tipo un tallón negro ponte, negando que en Honduras había escuadrones de muerte. Pues soy el muy cabrón, embajador de la ONU, fiable como el nodo, contando lo de siempre. Cáncer de Esperanza Aguirre, una bola, como el autotentado de Aznar para llegar a la Moncloa. Zapatero tuvo que ingresar en Bilderberg para tener el poder y poner a España a la cola. Cierra la boca, recojo lo que otros sembraron. Docus, estudios, libros y ensayos, que nos sentimos libres bajo su bota. ¿Verdad? Como que en la UGT se trafica con coca. No quieras saber, no quieras saber qué.
Deutschland. Gib keine Kohle, kein Quartier, denn der Rest von Europa wird gehartz IV. Passiert genau jetzt und grad hier, wenn der Staat für die Bank, für den Markt rasiert. Während die Agenda Menschenmassen in die Gassen spült, dabei immer noch die Aktien in die Taschen füllt, Leute aus den Häusern wirft und abtut. Warten Technokraten auf die Wirtschaftswachstum. Was nun? Ja, ich weiß, wo ich bin und um meine Position. Über dich hinaus bedeutet, bei dir geht es los. Schreib und ich schreib hier, weil ich noch weiß, der Hauptfeind steht im eigenen Land. Fangt mit eurem Widerstand in euren Kiezen an. Bis für den Mietenkampf, für die Risse im Granit, solange wir wissen, the future is still unwritten.
El futuro es nuestro, el futuro no está escrito.
The future is still unwritten.
Δεν γράφτηκε ακόμα, όχι δεν γράφτηκε ακόμα.
The future is still unwritten.
Es geht über Grenzen hinaus für Menschen wie uns denn.
The future is still unwritten.
Muerte al capitalismo.
For a better world.
Now the future is still unwritten.
Κοίτα τριγύρω μου, τα πάντα έχουν αλλάξει σε μια χώρα. Ζω εδώ και χρόνια έχουν καταδικάσει κυβερνήσεις που κοιτάνε ο καθένας τι θα αρπάξει και πληρώνουν δολοφόνους να επιβάλλουν την τάξη. Ζω σε μια χώρα που δεν μας παρέχει υγεία και εισιτήρια για να φύγουμε, έχουν γίνει τα πτυχία για μια ελευθερία με μαυαυτική ιστορία. Τώρα πετάνε χημικά λιγμένα στην πορεία. Είμαι κομμάτι και κόπο το παζλ και θέλουν να με έχουν δεμένοι στον κόσμο τους. Ήρθε η ώρα να κάνουμε κάτι. Ανοίξαν το χάρτη η Ελλάδα στο στόχο τους. Κι όλα στη μένα σε ένα παιχνίδι τραπεζό στην παγκόσμια αρένα. Όχι άλλο ψέμα, συντονιστείτε. Αυτή είναι λίγη, εμείς πολύ συγκεντρωθείτε. The future is still unwritten.
El futuro es nuestro, el futuro no está escrito.
The future is still unwritten.
Δεν γράφτηκε ακόμα. Όχι, δεν γράφτηκε ακόμα.
The future is still unwritten.
Es geht über Grenzen hinaus für Menschen wie uns.
can't stand.
The future still unwritten.
Muerte al capitalismo.
For a better world.
Now the future still unwritten.
Lo llaman crisis, pero es el capitalismo que utiliza estos procesos para reinventarse a sí mismo. Sutil engranaje de una máquina asesina. El tercer mundo está a la vuelta de la esquina. Cada día menos pan, pero más municiones. El ejército en las calles va tomando posiciones. Privilegios y poder por encima de las personas. Gritos y piedras contra pelotas de goma. Una familia entera en la calle se ha quedado. Alguien que no podía más se ha suicidado. Un nuevo luchador, torturado, encarcelado. Esto tiene un nombre fácil, es terrorismo de estado. Solidaridad y apoyo mutuo a nuestras armas. A veces no bastará solo con palabras. El futuro será nuestro y no será el que ellos nos dicten. The future is still unwritten. El futuro es nuestro, el futuro no está escrito.
The future is still unwritten. The graph
que coma. Oye, the graph que coma.
The future is still unwritten.
Es geht über Grenzen hinaus für Menschen wie uns.
The future is still unwritten.
Muerte al capitalismo.
For a better world.
Now the future is still unwritten.
Bueno, ba, gaurko irratsaioari amaiera joaten emateko, azkenengo gauza daukaguna egiteko izango litzateke hemendik aurrera daukagun agenda errepasatzea. Lehenik eta behin esatea, Txago auzoko jaiak aste honetan hasi diela eta internazionalismo ere presento egongo da jai horietan, ekainaren 12an, ostegun honetan. Esan bezala, filtro hori buruzko hitzaldi bat emango du Manueltxok. Gogatzen dugu Manueltxo bertan egondako errefusatua dela eta lehen entzun dugun elkarrizketaren islaria dela. Eta bueno, berak emango du hitzaldi hau lehenengo eskutik. Jarraitzeko, datorren astean hasten dira ere Judith Mendi auzoko jaiak eta bertan ere, ukiko dugu hitzaldi internazionalista bat, kasu honetan Ukrainari buruzkoa. Eta hori izango da ekainaren 17an, aste artea, eta ekainaren 19a, ostegunean, Arriagako auzoko jaietan ere, Venezuelari buruzko bideo emanaldi bat egongo da, eta ondoren eztabaida gune bat zabalduko da bertaratzen den jende guztien artean prozesu bolibartarriei buruz hitz egiteko eta pizkate hango egoera eta Euskal Herriaren egoera diburuz ba guztien artean hitz egiteko. Eta niri dagokidanez, agenda aipamen orokor batzuk, filtro gora eta bera ari gara, baina, bueno, uste dugu itzordu edo urte urren bereziki garrantzitsua dela filtrokoa, ba, Euskal Herriak jaso duen keinu internazionalista argi bat izan zelako, edo argienetako bat, esango nukenik, gogoratu beharra dago, ba, bertan zeuden hiru Euskal errefuxiatureuren estradizio estradizioaren kontra borrokalatzak izan zirela Uruguain, Montevideon filtron, eta ondorioz bi lagun hil zituztela bertan, eta, bueno, hogei urte beteko dira urtengo abuztuaren 24an, eta horregatik, ba, uste du Euskal Internazionalistontzat egun seinalatua dela, ba, ema makarrik ez, jasotzen dakien herria ere bagarelako, eta jasotzen duguna eskertzen duen herria bagarelako. Eta, bueno, agendari dagokionez, edo zehatzago ba, galdu gabe agendara joan da, Oñatin egitarau sendoa prestatu dute filtroren 20. urteurrena omentzeko, eta Euskal Memoriaren eskutik datorkigu egitarau hau. Gaur bertan, ekainak 10, bueno, ia itzaldira joateko berandu, baina bueno, 7etan lehen esan dizugun bezala itzaldia eta liburu baten aurkezpena egonda, El filtro, memorias de los refugiados vascos izeneko liburuaren aurkezpena, ekainaren 13a, ostiral honetan alegia, 10etan Arranon bertso paperak kantaldia izango da, 7etan ekainaren 17an asteartean Cineforuma, bertako gertari buruzko dokumental bat proiektatuko delarik eta hitzaldia izango delarik, eta ekainaren 20an datorren ostiralean berriz 9etan Gaztetxean afaria eta Manuel Txorekin tertulia izango da, bakizue, ba, elkarrizketaren ondoren ziur mila galdera sortu zaizkizuela, bertetan izango duzu egiteko aukera. Eta datorren larun bata, 21a izango da egun handia, edo filtro hori erreserbaturiko egun handietako bat gutxienez bai, izan ere askapenak filtro 20 urte izeneko egun osoko gitaraua antolatu du egun horretarako, eta bueno, 12etan hasiko da eguna kalejira eta poteo internazionalista batekin herriko plazatik. Ordu batetan berriz ekitaldi politikoa izango da atzeko kaleko plazatxoan, filtro 20 urte izenez. Ordu biterrietan herri baskaria izango da Antixena parkean, eta ondoren Zurine eta Franekin kantaldia izango da. Eta 10etan berriz kontzertuak atzeko kaleko plazatxoan baita ere, Bathroom System eta Izerdi Gorriarekin eskutik. Eta gure partetik asko luzatza ez, bakigu apur bat goiz amaitu dugula, ba, bueno, izan ditugun kolaborazioa eta oi fosaspiri hartu digun kolaborazioa eta elkarrizketa laburtxoak izan direlako, baina, bueno, nik uste dukiz nahiko ondo joan dela, eta askotan, ba, betetzearen jardutea baino izaten da amaitzen jakitea, eta hori, nire partetik gutxinez, bueno, bai, gogora aste hartetan grabatzen dugula 8-9 bitartean Alabediko estudiotan, Arratsaldez noski, eta errepikapena berriz igande goizetan izaten dela 9:30 hasi eta 11:00 bitartean. Gogora astea baita ere hemen daukan kartelak esaten duen modura Alabedi guztiok egiten dugula, eta Alabelarriak egitea dagokigula irratsaiotan ari garen hori, ezta, azkenean Alabedik sostengo du ekonomiko bat behar du, eta sostengo hori ba, Alabelarrien eskutik lortzen du. Eta besterik ez, gogoratu lautadan 107.4 FM-en gaitu zuela, Herriosa, Arabar Herriosan 107.7, Aiaran 86.5 eta Alabedi bi berriz 88.8 FM-en entzuten dela, eta nik uste nahiko aitzein duela honezkero. Ez dakit, ba, agurtzea besterik ez, ezta?
Bai, agur berba guztiei, entzule guztiei, eta baita karteletatik entzun behar gaitu zuen guztiei, eta hasieran esan dugun bezala, gaur atxilotua izan den horri ere agur bero bat, eta esatea herria zurekin dagoela eta baita zure senidekin ere.
Bai, ba, bezuzka bat berari bere eta hurrengo artean.